irrati entartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta saio hasieran orain dela gutxi esan bezala, Tolosaldera goaz, Ataria irratiaren eskutik, eta horretarako telefonoaren bestaldean dago Iñigo Terradillos. Arratsaldeon, Iñigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo zu,
eh? Ere ondo, eguraldi aldaketak azken aldian ezakit Tolosaldean izan duzuen eguzkia edo berriro ere euripean dauden egun hauek?
Ba, izan dugu eguzkia, eta orain berriro lainopean neko gora beratxo da bileguraldia, ez? Bai. Orain bero, oso bero, eta orain berriz fresko, eta saltoka.
Bueno, aprobetxatu beharko ditugu, beraz, ateratzen diren eguzki izpioiek. Jarriko gara, ba, ondo iruditzen bali mazaizu inigo, ba, Tolosaldeko kontuen errepasoa egiten, eta lehenik eta behin, ba, bueno, aste honetan, eta datorrenean dauden itzaldi eta mailinguru batzuei begira jarriko gara, naizen elkarteak emango dituena, konta iguzu?
Ba, bai, urtarrilan sortu zen Naizen, transexualitate egoeran dauden aurren gurasoen elkartea, Ego Euskal Herriko 120 bat familia inguru biltzen ditu, ordura arte gogoratuko dugu, Krisalis Euskal Herria zenak. Eh? Mm-hmm. Eta tira, ba, itzaldi, mai inguru, solasaldiak dauzkagu, hemen eskualdean, aste honetan eta aurrengo astean. Aste honetako Adunan izango da. Ostegunean, arratsaleko 6etan bertako kultur aretoan eta datorren astekoa berriz, asteazkenean, ekainaren 19an balioan hitzeko gelan. Biek izenburu berdina daukate. Aur eta gazten transexualitatea, ez da nire gorputza zure begirada da. Eta izenburu horrenpean, Bea Zeber, elkarteko sexologoa izango da batetik, batira hitz egin dugu berarekin, eta berak esan digu, lehendabizi, berak alderdi nolabait teorikoa edo azaltzen duela, transexualitatea zer den, eta gero legealdetik, batira, interesgarri diren datuak, edo eman diren moldaketak, edo hoiek guztiak, pixka bat aipatzen ditu, ez? Eta ondoren, interesgarria baita ere, bi familien lekukotzak edo, solasaldi horretan kontatzen direla, ez? Bain nerabe batena, edo gazte transexual batena, bere bizipenak kontatzea, eta bestetik familia, bazera gurasoen bizipenak. Eta horrela osatzen da, solasaldi hau, ondoren noski, gerturatzen direnen, galderak edo denen arteko solasaldia izaten da, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zaigu, egoera hor dagoelako, egia da azken urteetan egin dela pixka bat plazaratu dela, edo nabarmenago azken urteetan egin dela, aur transexualen inguruan apenas hitz egiten zen garai batean, eta tira, elkarteak nabarmentzen duen bezala gizarteratzea da bereien premia edo behar handietako bat, eta solasaldi hauekin, mai inguru hauekin, hori ere lortzen denez, hementxe aipatu nahi izan dugu, ez? Aste honetan, ostegunean, Adunan izango da, eta datorren astean, Larraulen, zalantza dituenarentzako, interesa duenarentzako, hortxe zita.
Aukera ezin hobea ere, transexualitate egoeran dauden aurren realitate hau ezagutzeko, zer den eta baita ere, bizi duten egoera plazaratzeko ere, aipatu bezala azkeneko urteetan eginda lanketa gero eta gehiago gaioni dagokionean, tartean bere garaian Krisalis Euskal Herria zenak, orain Naizen elkartea denak ere, eta esandakoa hementxe bi aukera hauek Tolosaldean mai inguru eta itzaldi hauetan parte hartzeko. Bestelako hitzorduak ere badaude Iñigo Tolosaldean, eta bueno, Euskal Herri guztia dagoeneko begira dagoen irailaren 16an hasiko den makroepaiketari buruz hitz egingo dugu, 11/13 epaiketa hain zuzen ere, eta hasi dira, herriz herri, eskualdez eskualde ere, auzipetu ezberdinak dauden herrietan lanketak eta bestelakoak egiten, eta Tolosaldean ere alaxe daude.
Bala da, hemen ere hasia dira, epaiketa hau salatzeko egitasmoekin martxan edo hasi dira, behintzat antolatzen. Lehendabiziko bilera bat izan zuten, pasaden astean, Jon Mintegiaga, Minderen senide eta lagunek, Ibarako kulturetxean egin zuten, bertan, bere egoeraren berri emateaz gain, Jesus Mari Aldun berri, kudu, helduaindarraren egoera ere azaldu zuten, eta aipatu duzun bezala, tira, 11/13 makroepaiketa salatzeko egitasmoak martxan jartzeari nola baitekin zioten. Ez? Lehen batzar honetan, jende dezentek erantzun zuen, 70 herritar inguru bildu ziren Ibarran, haiek egindako ekitan, ideia zaparra da bat egon zen, ze ekitaldi aurrera eraman ikusteko, eta lantaldeak antolatu zituzten, ez? Egitasmo horiek martxan jartzeko lau lantalde, ez? Antolatu dira Ibarran, iraia hasieran egingo den elkartasun egun antolatzeko taldea egin dute batetik, elkartasun ekonomikoa jorratuko duen taldea izango da bestetik, komunikazio taldea, eta harremanak egin, eta herritar eremu zabala sentsibilizatuko duen taldea. Eta horretan dagoeneko, hasiak dira, taldetan banatu, eta lanean hasteko. Ez? Egitasmo nagusienak Ibarran egitea aurre ikusi zuten, lehendabiziko bilera horretan, elkartasun dinamika eskualdeko herrietara ere zabaltzea, eta Tolosalde osora zabaltzea ere pentsatu zuen, eta horretarako, udako edo festa giroa baliatu nahi dute, eh? Webgunea ere, jakingo duten entzuleek, sortu berri da, bertan informazio orokorra azaltzen da, baita herrietan sortutako dinamikak edo sortuko diren dinamiken berri emango dute, 11/13 makroepaiketa.eus da helbidea, eta bertan informazio guzti hori topatu daiteke, bertan baita ere, ekarpenak egiteko aukera dago, honen berri ere eman zuten, aurreko astean egin zuten bilera horretan, auzipetu bakoitzak izan ere, 7,000 eurotik gorako gastuak izango ditu epaiketan zehar, eta horretarako deialdi hori ere zabaldu dute, kontu korronte bat zabalik da horretarako, eta webunean ematen da nola ekarpenak nola egin daitezken, ez? Eta azkenik aipatu nahiko nuke, bihar bertan urrengo bilera antolatu dutela, 7:00etan izango da, Ibarran, Txontxoko udal lokaletan egingo dute bilera hau, zabalduta herritar guztiei, eta hor jarraituko dute, lehen esan bezala, egitasmo batzuk badira dagoeneko martxan, makroepaiketa salatzeko eta jarraituko dute hauek antolatzeko bide horretan.
Gogoraraziko dugu epaiketa hasi baino bi egun lehenagorako ere irailaren 14-rako mobilizazioa nazionala deitu dutela, baina esandakoa herriz herri, eskualdez eskualde ere, ekimen desberdinak egiten ari dira makroepaiketa honen arira, eta oraintxe botatakoak Tolosaldeko hitzorduak bihar esan bezala bigarren batzarre hori izango dela. Inigo, honekin amaituko dugu gaurko irrati entartea, Tolosaldean seguru bestain bat kontu ere izango dituzuela, baina gaur onaxe hauek ekarri dizkiguzu, beraz gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu. Bi aste barru egongo gara berriro ere, seguruenik udako porrak hartu baino aurreko azkeneko aldia izango dela, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, ondo jarraitu.
Agur.